Za predsedniško kandidaturo se je odločil tudi koprski župan Boris Popovič. Lepo zdrav.
Dobar dan tudi vam.
Kandidaturi ste priložili 4629 podpisov, gre za podporo stranke Slovenija za vedno in podporo občanov, čigavo podporo pa še uživate, gospod Popovič?
Pa jaz upam, da uživam širšo podporo. Zdaj govorim vedno volivcev in volivk. Govorim širšo, ne samo mestne občine Koper, tako da tudi podpisi so zbrani po celi Sloveniji. Kaj je res, bomo pa videli 22.
Dejali ste že, da ima predsedniška funkcija veliko večjo težo od tega, kar se ji pripisuje, da je to, kar se ji pripisuje, zmotno. Kateri cilj imate pred očmi, ko si sebe predstavljate na tem položaju?
Jaz si želim učinkovito državo. Želel sem si učinkovit Koper, se pravi učinkovito občino. Ne samo jaz, ampak mladi Koperčani in Koperčanke smo se takrat odločili, pač nekaj moramo spremeniti. Probali smo, oziroma odločili smo se, da vzememo svojo roko lokalno politiko in po 15 letih se to še kako pozna. Mi smo zelo zadovoljni in danes končno ponosni na svoje mesto in svojo občino. Prej seveda nismo bili. In to isto si želim in si želimo na državnem nivoju. Zdaj, koliko je takih ljudi, ki si na državnem nivoju to želi, bomo pa videli 22. Jaz upam, da veliko.
Ena od nalog, ki ste jih omenili, je v odnosih s Hrvaško, citiram, da bi s strpnim in prijateljskim komuniciranjem med državama brez nepotrebnega spodbujanja čustev na eni in drugi strani dosegli mirno implementacijo arbitražne odločbe. Sliši se preprosto, tudi priznati je treba, da ni, zlasti ob reakcijah Hrvaške. Kaj je šlo po vašem mnenju narobe doslej, da to še ni bilo izvedeno?
Narobe je bilo vse od vsega začetka. Sporazum Drnovšek-Račan, jaz mislim, da bi odličen sporazum za obe strani, zelo dober, mislim, da bo to poštena meja. Ampak enostavno v tistem času, ko je bila Slovenija najmočnejša, se naši politiki tega niso zavedali ali pa niso hoteli zavedati in slekli so hlače tako pred hrvaško politiko, kako pred Merklovo in naredili to, da smo preko referenduma prišli do te arbitraže. Med samo arbitražo so se zgodili te pogovori, ki so se zgodili, kar se ne bi smeli, tako da, če se že gremo nekaj, potem moramo se iti resno. Jaz mislim, da je tukaj velik del krivde na naši strani. Hrvaška seveda stran to izkorišča. Izkorišča je takrat, izkorišča zdaj, kar je pa čisto normalno in jaz sem pripričan, da se Hrvaška v pogovorih z Bosno, Hercegovino in Srbijo ti slučajno ne bo poslužila arbitraže, ampak bo jasno povedala, kje je po njihovo pošteno meja. In če bojo hoteli pač akceptirati, bojo imeli odprta vrata Evropske unije, drugače pa ne. Jaz to pripričam. Vsaka država, ki da nekaj nase, se pač tako obnaša. To je največja napaka naše države. Potem pa naši politiki izigravajo neka velika prijateljstva s sosednjimi politiki ali pa drugimi politiki, a v resnici tu prijateljstva pravega pristnega ni. Če hočemo pravo pristno prijateljstvo, ne moramo dati rezalno žico na mejo. To je ena stvar. Se pravi, moramo nemudoma umakniti rezalno žico iz meje, se dogovoriti z ribiči tako temi na naši strani, kakor onimi na hrvaški, videti modus vivendi, kako pač bi lahko sodelovali, na kakšen način, da bojo vsi zadovoljni, kar res vremtem jaz jih zelo dobro poznam in se to uredi zelo enostavno, samo če se pač spustiš na nek nivo komuniciranja normalnih ljudi, ne pa da priješ z neko vzvišeno držo in iz nekih pisarni iz Ljubljane, Zagreba in podobno in to se da. Jaz sem pripričan, da se strpnim pogovorom svoje ureditve teh dveh detaljev, da zelo hitro pride do zaključka in ta meja ni, za nas ni najboljša, niti slučajno, je mnogo boljša bi bila Drnovšek-Račan, ampak to imamo in več od tega nikdar ne bomo dobili. To moramo vedeti, zato treba to implementirati čim prej.
Kar nekaj let ste že koprski župan, če smo natančni od leta 2002, decembra. Priznati vam je treba, da ste v samem mestu marsikaj postorili, čeprav vam nekateri očitajo. Tudi nečedne posle, sumljiva prijateljstva, na sodišču ste veliko krat zdaj v času kampanje celo obsojeni na 3-letno zaporno kazen, pa potem višje sodišče to kazen razveljavi. Je to madež na vaši kandidaturi, kako osebno to gledate?
Ne, spoh ne. To je madež na sodstvo in pravni državi. Dejstvo je, da 16% državljank in državljanov še verjame v naše sodstvo in našo pravno državo in to je zaskrbljujoče, ne pa to, kolikrat je bil Boris Popovič na sodišču. Boris Popovič je bil na sodišču ogromnokrat, Borisa Popoviča sodijo 15 let in nikdar mu niso nič dokazali, nikdar ga obsodili pravnomočno. Torej, Boris Popovič je nedolžen, dokazano nedolžen in ravno tako, kot se dogaja Borisu Popoviču v tej naši državi, se lahko zgodi jutri vam, če se boste upletli v politiko, kajti jaz, preden sem postal župan, nisem vedel, kje je sodišče. Ravno tako, kot tudi nisem vedel, kje je občina. drugačna. Glejte, sodstvo potrebuje nujne korenite spremembe, kajti to je krivo sodje, to ni nobeno sodstvo. Rabimo in potrebujemo in si zahtevamo pravno državo, ampak učinkovito, najprej učinkovito seveda, ampak pravično, učinkovito in pravično pravno državo.
Kaj bi lahko naredili kot predsednik države na tem področju?
Ogromno. Predsednik države lahko naredi ogromno, če hoče, ali pa nič, če noče, ali pa če ne zna, seveda. Predsednik države lahko vpliva na vse pore politike, kar što sami veste, predsednik države je tisti in edini, ki je izvoljen iz strani ljudstva, direktno, na državnem nivoju. Tako isto, kot so župani na lokalnem. Se pravi, ima največjo politično moč v tej državi. Lahko vpliva popolno vse pore politike, lahko tudi da svoj predlog zakona, pač čemu kak zakona ne ustreza, ima svoje svetovalce, ki lahko to pripravijo. Če je slučajno državni zbor, pač to ne sprejme, zbere 5000 podpisov, kaj za predsednika države, mači kašelj, lahko vpliva na referendume, če slučajno so neki zakoni, ki pač trdoglavo slabi za državo, katere zagovarja vlada trdoglavo, recimo tudi, če gre kar mimo državnega sveta, in podobno. In ta referendum, ker bi predsednik države zagovarjal zbiranje podpisov neke civilne inicijative in pozval ljudi, da se udeležijo referendumu in glasujejo proti nekemu škodljivemu zakonu, jaz sem pripričan bil uspešen. Tako da predsednik države ima ogromno moč oziroma daleč največjo moč v državi.
Imate 3 otroke, boste kot podjetnik premoženje prenesli na nje. Kako razmišljate o prenosu lastništva v tako imenovanih družinskih podjetjih oziroma v takih primerih?
Vsekakor, tako se je zgodilo pri mojih starših, tako da sploh ne gre dvomiti. Družina je baza vsega in če imate vi rade vašo družino, potem imamo neko upanje, da boste imeli rade tudi mojo. Če vi nimate rade vašo družino, potem imamo nobenega upanja, da bi imeli rade tudi mojo.
Kako jih navajate na posel?
Pa jaz se trudim po mojih močeh, mislim jaz in moja žena. Učimo jih pač 10 božjih zapovedi, to je vedno osnova vsake normalne družine. Učimo jih biti korektni, pridni, delovni in seveda vprašanje od talenta, jih poskušamo usmeriti v tisto smer, ki pač mislimo tudi mi, da bi lahko bili bolj uspešni.
Vaše življenje je zaznamoval med drugim tudi nogomet in hitri avtomobili, rally, karting in podobno. Kje je hitrost potrebna pri odločanju na državnem nivoju?
Hitrost pri odločanju je potrebna povsod. Je pa res, da če se ne znaš odločiti in če nisi siguran, boš se odločil malo bolj počasi do določene stvari. Je pa res, da kot rally dirkač sem se mogel vedno odločiti, glede na to je bil vedno vprašanje tudi na kocki, bo tudi življenje, zelo hitro in v tistih trenutkih sem moral pač vzeti v obzir čim več parametrov in to je treba znati. Zdaj, nekdo nima, jaz to imam in se odločim zelo hitro, ampak vzamem toliko parametrov v obzir, da ljudje ne morejo verjeti. Tako da posvetujem se z strokovnjaki, posvetujem se z ljudmi in potem se odločim. Ne čakam 5 let za eno banalno odločitev, kot se dogaja v Sloveniji, pri nas, kot veste same, se nihče noče odločiti. Predsednik države pravi, da to ni funkcija, ki bi se odločil. Predsednik vlade pravi, da to je KPK, pa ne vem, kdo še odzadje, tako da morajo to neke agencije ali neke direktorati ali ne vem, kdo vse se odloča, tako da se ne odloča nihče. Zato pa smo tam, ker smo. Naša država je država z največ zamojenimi priložnostmi, ravno zaradi tega, ker se nihče noče odločiti.
Kdo je vaš vzornik med voditelji na svetovni ravni?
Jaz nimam nekih vzornikov, ker jaz nisem iz strani politike sploh prišel, to jaz sem padel čisto po naključju, tako da nimam nekih posebnih...
Med evropskimi voditelji, ki jih spremljate, gotovo kakšen, ki je za vas svetla zvezda?
Nima neke svetla zvezda, nisem niti razmišljal o tem, da bi bil kakšen zame posebej vzornik. Jaz sem pač jaz in rad sem to, kar sem. In rad bi naredil z naše države pač najuspešnejšo državo, ki bo učinkovita in ki bo narejena oziroma namenjena ravno nam, slehernim prebivalkam in prebivalcem naše države, da se bomo fajn imeli, da bomo uspešni in da se bodo tudi obiskovalci fajn imeli pri nas. In kar je najbolj važno, oziroma ni najbolj važno, pa tudi zelo važno, je pa to, da bomo vsi ponosni na našo državo in da nas bo spoštovali tudi širše. In jaz sem to prepričan, da bomo to dosegli.
Gospod Boris Popovič, hvala lepa za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam.